Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Nugalėtojai. Ir tai yra jau 10-asis garsaus švedų rašytojo ir lietuvių puikiai pažįstamo Fredriko Bekmano romanas, o taip pat jo trilogijos Lokių miesto ir Mes prieš jus tesinys. Tačiau gali būti skaitomas ir kaip atskiras kūrinys. Kaip visuomet, persmelkiančiais dialogais ir iškalbingomis detalėmis perteikdamas menkiausius emocinius niuansus, autorius įtaigiai pasakoja apie kasdienybę, narsto amžinuosius, draugystės, ištikimybės ir tapatybės klausimus, o drauge kviečia iš naujo apsvarstyti, ką reiškia laimėti, pralaimėti ir atleisti. Nuo įvykių, apie kuriuos beveik niekas nenori kalbėti, praėjo 2 metai. Pagrindiniai tų dramų dalyviai, Maja Anderson ir Benjaminas Ovičius, išvažiuoja iš Bjornstado, o likusieji mieste stengiasi gyventi toliau. Tačiau netikėtos laidotuvės tiek Maja, tiek Benji pargins namo, o Bjornstade bus atverstas naujos istorijos puslapis. Šią naktį 2 ledo ritulio miestus užpuola audra, verčia medžius ir žmonės. Rytoj atvyks jaunas vyras ir jauna moteris. Jis su lokio tatuirate ant rankos, o ji su gitara ir šautuvo tatuirate ant rankos. Grįš namo dalyvauti laidotuvėse. Šį kart viskas prasidės nuo to. Vietovėse šalia laukinės gamtos žmonės susiję ne tik nematomais siūlais, bet ir aštriais kabliukais. Tai, kai kuris nors pasisuka per staigiai, nuo kito neretai nučiuožia ne tik marškiniai. Kartais išplėšiamos visų mūsų širdis. Citatos pabaiga. Vienu pagrindiniu naujojo istorijos puslapio veikėju taps 14-metis Mateo. Apie tokius žmonės sako, kad silpnesni berniukai, norėdami pasiųsti galingi, griebėsi ginklo. O gal yra priešingai? Galbūt jie tiesiog beviltiškai trokšta atsikratyti bejėgiškumo. Viena smulkmena veja kita, vienas įvykis tampa kito priežastimi, senų ledo ritulio miestelių dar senesniame miške, Bjornstado ir Hedo gyventojų širdyse, atgyja senos žaizdos ir kaupiasi naujos nuoskaudos. Kas yra tiesa? Šeima, bendruomenė, kur riba skirianti gėrį nuo blogio. Kaip toli galima eiti ir kam pasiryžti, kad apgintum tai, kas svarbu – savo įsitikinimus, šeimą, vaikus ir namus. Namai. Turėtų būti daugiau skirtingų žodžių jiems apibūdinti, vienas apie vietą ir vienas apie žmonės. Nes praėjus gana daug metų, žmogaus santykiai su savo miestu vis labiau panašėja į santoką. Abu laikosi kartu dėl istorijų apie tai, kas mus vienyje. Mažų, niekam kitam nežinomų pasakojimų, vidinių pokštų, juokingų tik mums ir to tavo ypatingo juoko, kurį skiri tik man. Įsimylėti vietą ir įsimylėti žmogų yra giminingi nuotykiai. Iš pradžių kikendami bėgame už gatvės kampo ir tyrinėjame kiekvieną vienas kito odos centimetrą. Einant metams pažįstame kiekvieną grindinio akmenį, plauką ir knarktelėjimą. Šitaip laiko vanduo nušlifuoja aistrą į ištikimą meilę. Ir galiausiai akis, šalia kurių pabundame, ir horizontas už lango pavadinamas tuo pačiu žodžiu – namais. Kartais mes liekame miestuose ir santokose tik todėl, kad kitu atveju liktume be istorijos. Citatos pabaiga. Fredriko Bekmano romaną Nugalėtojai iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą Kritusių mazgas ir tai yra debiutinis Dainos Kleponės romanas. O tiksliau kvapą gniaužiantis detektyvinis trileris, kuriame atskleidžiamos tarptautinės pinigų plovimo, korupcijos schemos ir jų akivaizdoje tyrinėjamas žmogaus likimas. Kelių dešimtmečių darbo Lietuvos ir užsienio verslo organizacijose patirties turinti autorė meistriškai sulieja sukauptas profesinės žinias ir aistrą kurti sodrų įtemptą meninį tekstą, kad ne tik suteiktų skaitimo malonumą, bet ir pravertų verslo bei politikos užkulisius. Nors knygą parašė lietuvė, Lietuvos čia beveik nėra. Policijos pareigūnams radus savo bute nužudytos žurnalistės Saros Fogel kūną užverda tikra velniava. Kas tas tamsaus gimio jaunuolis? Nusikaltimo vieta pastebėtas prie jos namų. Ką reiškia ant Saros papošalo išraižyti ženklai ir kodėl ant jo vieno kontroversiškiausių finansinių nusikaltėlių pirštų atspaudai. ką slepia buvęs Saros darbdavys, garsaus Berlyno dienraščio redaktorius. Bylą tiriantis pareigūnas Johanas Hartogas įtraukiamas į žaibiškai besirutuliojančius įvykius. Netrukus ima ryškėti sąsajos tarp Vokietijos kraštutinių dešiniųjų ir žiauriosios Wagner grupuotės, tarp šiandieninių vakarų verslo lyderių ir antrojo pasaulinio karo metais siautusių rusų nusikaltelių, tarp išnaudojamų trečiųjų šalių vaikų ir Vokietijos žmogaus teisių gynėjų. Tarsi to neužtektų, Johanui pagaliau tenka peržiūrėti ir savo paties praeitį. Visi šios knygos herojai yra tikri. Visi šioje knygoje atvaizduoti įvykiai yra tikri. Tačiau tai nereiškia, kad būtent tie įvykiai nutiko būtent tiems herojams. Istorija gimė netikėtai, tiesiog vieną dieną nebe aš pati, o mano sukurti veikėjai pradėjo gyventi savo gyvenimą. Ir kaip tam tikrame gyvenime, taip ir šiame kūrinyje yra visko. Nusikaltimas ir jo tyrimas, meilės istorija, kraupios praeities paslaptis pasivėjančios herojus šiandien, melas ir apgavystės, viltis ir tikėjimas. Kritusių mazgas yra knyga apie gopšumą ir apie tai, kaip visas pasaulis perka. Pinigai perka valdžią, laisvę ir meilę, o laisvė, meilė ir sąžinė keičiama į pinigus. Myliu Berlyną labiau už kitus miestus. Jis man tarsi neišpirktos kaltės simbolis. Nusibaudęs miestas ir nuleidusi galvą visuomenė atveria duris milijonams nuo realpolitik pasiekmių bėgančių žmonių. Ar vokiečiams palengvės į savo namus įsileidus karomis apsigaubusias moteris, vedinas mažais vaikais? Kiek jų reikės priimti, kad būtų galima nebejausti atsakomybės už milijonus kitų, kurioms nepavyko patekti Europą? Kiek reikės priimti jaunų tamsiaplaukių ir tamsiaakių vyrų, kad vakare pasiklausė žinių apie visaugančią ekonomiką, klimato kaitą ir naujoje vietoje įsiplieskusi karą ramiai eitume miegoti? Vis tiek visas pasaulis perka. Rytoj bus nauja diena. Baigiamajame žodyje rašo autorė Daina Kleponė. Jos debiutinė knyga Kritusių mazgas išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu italų autorės Albos de Sespedės knygą Uždraustas sąsiuvinis. Beje, pirmą kartą šis kūrinys išleistas 1952-aisiais. Romanas neseniai prikeltas naujam gyvenimui anglakalbiame pasaulyje ir vadinamas tikru literatūros pasaulio atradimu. Romano centre moters suvokusios išorinio ir vidinio gyvenimo prieštara drama. 43-ųjų Valerija Kosati neįtarė, kokia ji nusivylusi gyvenimu, kol į juodą sąsiuvinį nepradėjo slapta užrašinėti savo minčių ir jausmų. Tai paskatino ją atidžiau pažvelgti į save. Netrukus Valerija suvokė, kad jos individualumas slopina atsidavimas ir pareigos jausmas vyrui, dukrai ir sūnui. Plieskiantis tėvų ir vaikų, vyro ir žmonos, draugų ir meilužių konfliktams išryškėjo, kas iš tiesų slypi už respektabilios Kosati šeimos fasado. O šis pasirodė esas trapesnis, nei buvo galima įsivaizduoti. Tai įtraukianti, lietai įsiliepsnuojanti knyga. Jos puslapiuose veriasi buitis, kasdienybė ir laisvės siekis, santuokos ir šeimos kritika. Valerija atvirai samprotauja apie lytį, socialinius sluoksnius ir laiko tėkmę. Ir dauguma jos įžvalgų nėra malonios. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, kaip yra sakiusi pati autorė, tikras išsilaisvinimas niekada nebūna lengvas. Ir dėl to šis siekis tik dar vertesnis. Rašydama šį sąsiuvinį jaučiuosi daranti sunkią nuodėmę, šventvagystę, tarsi išnekėčiausi su velniu. Atverčiu jį drebančiom rankom, man baisu. Galbūt yra žmonių, kurie pažindami save geba tobulėti, užtat aš, kuo geriau save pažįstu, tuo labiau glumstu. Citatos pabaiga. Kai kurie romano elementai yra autobiografiniai, tačiau Alba de Sespedės buvo spalvingesnė figūra nei Valerija ir kilusi iš kur kas pavojingesnio ir galingesnio pasaulio. Viena iš kosmopolitiškiausių, labiausiai įkvepiančių, išvalgiausių Italijos kūrėjų gimė 1911 metais Romoje, Kubos diplomato ir jo Italijos žmonos šeimoje. Autorės senelis buvo pirmasis Kubos prezidentas, padėjęs vadovauti kovai už nepriklausomybę. Šeiminė aplinka, kurioje ji augo, ko gero padarė didelę įtaką autorės kūrybai. Pasipriešinimo kovotoja, feministė Alba Desespedė savo meninį pašaukimą išreiškė rašydama knygas, steigdama žurnalus, kurdama laidas ir dalyvaudama politinėje veikloje. Ji yra išskirtinė 20-ojo amžiaus Europos literatūros figūra, atkakli intelektualė, rašytoja, atsisakanti paklusti iš anksto nustatytiems modeliams. Savo kūriniuose ji aistringai ir rafinuotai pasakoja istoriją ir kartu ją kvestionuoja. Jos kūrybinis kelias buvo grįstas dviem principais – puikiu stiliumi ir laisvės troškimu. Su šios nepaprastos asmenybės kūryba mus supažindina Lietuvos rašytojų sąjungos leidikla, išleidusi uždraustą sąsiuvinį, kūrinį iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis. Šiandien pristatysiu lietuviams jau puikiai pažįstamo italų autoriaus detektyvų meistro Donato Karisi kūrinį Tamsos medžiotojas. Vatikano soduose randama brutaliai nužudyta vienuolė. Įvykį tyrė Markusas ir nors tyrimas truko ištisus metus, jis taip ir nerado siūlo galo. Po kurio laiko Romoje pasipila žiaurio žmogžudystės, o policija neturi nei įrodymų, nei menkiausio supratimo, kaip sučiupti žudiką. Prie bylos tyrimo prisijungia teismo fotografė Sandra Vega, vis dar kovojanti su savo pačios skaudžios praeities vaiduokliais. Tyrimas netikėtai dar kartą suveda Sandrą su Markusu. Jiedu netrukus pastebi, kad visas žmogžudystės sieja nerimą kelinti detalę. Deja, kas kart, kai jau mano užčiuopė siūlo galą, jis nuveda dar vienu klaidingu keliu, o prisikasusi iki paslaptingos psichiatrijos ligoninės ir velnio advokato, tyrėjų komanda supranta turėsinti pasitelkti visas išgales, kad įveiktų šias blogio žabangas. Tamsos medžiotojas yra antroji serijos sielų teismas dalis. Iš viso Donato Karis yra parašęs 11 tarptautinių mastų bestseleriais tapusių romanų, populiariausi jų išversti ir į lietuvių kalbą. Prieš tapdamas detektyvų meistrų, Karis studijavo teisės mokslus, specializavosi kriminologijos ir etologijos srityse, taigi tamsiausi žmogaus minčių užkaburiai jam puikiai pažįstami. Tiesa, kurios niekas nenori girdėti, yra ta, kad istorijos tėkmėje gėris evoliucionavo drauge su žmonija, o blogis visada toks pat, sako autorius. Išskyrus nusikaltimus susijusius su technologiniu progresu, nusikaltimai, ypač žiauriausi, per amžius liko nepakitę. Senovės romėnų laikais irgi buvo serijinių žudikų, tik jie savaime suprantama nebuvo taip vadinami. Nepaisant to, kad blogiui studijuoti ir pažinti turėjome tūkstantmečius, vis dar negalime paaiškinti, kas į mus panašų žmogų pastumėja įvykdyti žiaurų veiksmą vien dėl malonumo tai daryti. Mūsų prigimtyje yra keistenybė. Mus pavojingai traukia tai, kas piktavališka. Tas pats komponentas, pavyzdžiui, mus verčia atvirai teisti vaikų žudiką. Tačiau tuo pat metu žadina norą liguistai sekti jo žygdarbius kabutėse žiniasklaidoje. Atkreipkite dėmesį, žmonės visada geriau prisimena kaltininkų, o ne aukų vardus, pastebi rašytojas, detektyvų meistras Donato Karisi. Jo romaną Tamsos medžiotojas, kuri yra antroji serijos sielų teismas dalis, iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Sofoklis. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražių ir įdomių knygų.